gaariyada bajaajka oo baryahan dambe aad ugu soo badanaya magaalada caasimada Jibuuti ayaa si xoog leh uga shaqeeya xaafadaha ku yaalla duleedka magaalada, iyadoo mamnuuc ay ka tahay inay gudaha usoo galaan magaalada. Goob ka mid a goobaha gaariyada bajaajku ay sida xawliga uga shaqeeyaan oo ka mid a goobaha kala duwan ee ku yaalla duleedka magaalada Jibuuti oo aan booqday waxaan kula kulmay
saamiciin.
halkan de waxaan ku arkay iminka bajaaj baad saarantay, bajaaj baad wadataa, bal ka waran bajaajka iyo de shaqadiisa.
wallahi shaqadiisu de horta saameernimadeedi dhinacii da-deeda de shaqala-aantii wallahi noo dhaantaa de 100%. oo de ii sheeg adigu intii de shoomeer de lagu dhex jiri lahaa iyo de kubadii waxaa la ciyaari lahaa way dhaantaa kow. waa de wixii shaqa hadday noqoto
lacag wanaagsan baad ka heshaa.
haa, nafsinis wallahi, yoomkii iyo lacagtii dul socodkii wallahi wax kasta waan ka imaadee.
aroortii misada bilowdaa sahmi shaqada?
wallahi anigu 4 bilaabay caydaanta.
4 subaxnimo?
haa, 4 subaxnimo bilaabaa.
habeenkii ilaa misada shaqada?
ama adigu 10 ilaa 9.
limisanaa laynii sameeyey lambaraha lagu sameeyey sidii gaadhiga oo kale calaamadu noqdaa bal ka waran.
wallahi 100% dhaanta laba kaade birmiyihii noo sameeyeen de wax barmiyo de ku wadanana de taaba jirtada alisin waxaa ku wadana taaba jirtada
caymisna waa laynii sameeyo haddii wax de dhibaatoya timaado caymiskaasi aynu badbaadna bal ka waran habeynta laynii sameeyo.
wallahi habeynta 100% dhaanta inkastoo de caymiska ay noo sameeyeen waxay noqonaysaa de adu iminka wixii shilka loo galay caymiskaa de naga badbaadi karaa de labaa saas weyaan.
laakiin sami waxaa la soo karaa bal xagga shilalka ka waran xoog baad u wadaano gaaliyaasha inta badan iskama egtaano dadka sidan iskama xil saartaano dadkaas badyaa inagu canaataan kaasi ka waran.
wallahi dadku de horta wayna canaataan ma garatay way dhaantaa horta de dhinac canaatana wallahi iska dhegeysanaayo maiska wadanaa de inkastoo de mas-uuliyad ayna saaranta ay dusheyna ya mas-uuliyadii waan qaadna waa feeq mas-uuliyad waa qaadi karnaa
marka xawligana isku wadaan iyo xoogana isku wadaan inta badan inaad ka xil saartaan macmiil aad ka
gaabisaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
sidoo kale waxaa aragtidooda iga waramay dadka ku shaqeeya baabuurta gaadiidka dadweynaha ee jidadka iyo wadooyinka la qaybsada gaadhiyada bajaajka.
sharnaaka dheeraad buux waxaan arkaya shaqada maateynika waxaa tahay gaadiidleyda basaska gaadiidka dadweynaha ku shaqeeya. marka bajaajka dariiqyo badan baad halka gaar ahaan degmada belbela aad wada qaybsantaan
xamiiliga ku wadaa waxaa kaga sii daran muraayada ma isticmaalayaanba muraayadaba kuma yaalaan gaadhiga
muraayadihii hadadka laga
helay haa sida u socotoon bay laabaysaa ee la seexanaysaa waxaan waa gaadi kaa weynu baabi'in karaya ma odhanayso gaadiyadaa ka cadsoodo ka joogsanayada ahna aada sugay wallaahi bajaajka hadhi badan baydba ku haysaa maoraydi hor laabaysaa un talabaad wadankii xiriirka karitay oo dariiqadii meel la marami jirtay habeenkii meelaa ku weyna mama weyday ruuxlandhigadhiyaliyana baorta
badiyaa magaalada hoose uma dhaadhacaana waa intan degmada belbelo way xidhaan oo gadhib
dariiqadii ay kaasa xadhigaan ba dadkooda ina muslimaan
laakiin axmed meelaanu baabur xambuligu ka shaqayn oo waxaa jirtay iyagu ay gaadhaan oo dadka ku gargaareen dee inay gaadiid u noqdaan
wejitaayo dhul maana bas meln ay dhibta ka saarna wejitaa laakiin dhibtooda kala badan inaan la yareeyo adtoole lambarada soo baxa la joojiyo
bajaajyo cusub ayaana suuqa kusoo biin
haa waxaan dhufaade kaadsoo gade u yar dee waxaan le khatka sii baxayaan wasbiyo ha leeyihin laakin wixii soo galay maanka si bax
laakiin dhalinyar fara badan oo axmed marka horeba deaan camal hay ayaa shaqa ay u noqotay taasoo kale in la ixtiraamo
ix fiicano walaal shaqo naweysaa intii axmed baa lakin badan intiiamed baa badan
inkastoo gaadiyada bajaajgu ay inta badan u nugul yihiin shilalka ka dhaca wadooyinka haddana waxay fursad wanaagsan oo gaadiid u noqdeen qaybo ka mida dadweynaha degan goobaha ay ka shaqeeyaan
nimaa roobleh bajaajgu wax la heli kara maaba sababtoo magaalo dhan baa ku nasatay ma dadkii lugweyne oo dhan baa imaqa lagu sii daayay meel kastaa galaysaa waxay noqotay dal la weeyey
laakiin nimcoode waxaa jirta dhinacii kale khatarta bal iyadana bal ka waran kolkol dee shil baa dhici karaa gaadi kale isku dhici karaa
dadka waxa tan ilaa ma oran karaan waxa qoran baa dhaama waxa qoran muday kale dhakeega han oo ku faraxsanahay waayo lugtu laga nastay meel kasta oo degdeg wax kasta
sababan musee chama VOA Djibouti.